Meriendarako denboraren zopa, meriendarako piknika, kroketa txobatera jango nuke banik. Baina kroketa ona nahi dugu, ona eta goxoa.
Ba, Iruñako kroketarik onena badakigu zein den, Iruña Zarra Taberna jatetxekoa, horrela erabaki dutelako kroketaren astean Gorka Aginaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon eta zorionak.
Eskerrik asko.
Zuk egindakoak direlako Iruñako kroketarik onenak eta hori titulu handia da Gorka.
Hori esan dute, bai, oso potik, bai.
Gu probatu nahi ditugu egin, joango gara eta probatuko ditugu, baina eman pistatxo batzuk, nolakoak dira?
Ba, egin dugu onio beritzekin eta trufarekin, gero patata dauka, porrua eta tipula pizka bat, eta gero ordu asko zutan, poliki egiten, bai.
Ja, bexamelari buelta eta buelta, buelta eta buelta.
Bai, asko. Bai,
kombinazioa zuk sortutakoa da, Gorka?
Bai, egiten dugu Iruña Zarran platera bat berdintxoa dela, eta nahi nuen plato horrekin kroketagin, eta apertatu nuen, bai. bai, hori.
Eta izango du igual, esango ez diguzun osagai sekreturen bat?
Esan dizut osagai guztiak.
Bai,
seguro?
Bai, seguro, eta gero amorea jarri.
Ja, esan duzu.
Bai, hori.
Porrua onjo beltza, boiurra, patata, tipula, denbora lasai hartzeko, soa egiteko, eta maitasuna. Orduan guk ere lortuko dugu, etxean eginda, Iruña Zarrara joan gabe.
Bai, bueno, gero dauka kanpoan hartu asko krujiente bat. Hori etxean ezin duzu.
Hori Iruña Zarran bakarrik.
Bai.
Gorka, nonbait kroketak eskatzen ditugunean, ez dugu sekula asmatzen nola eskatu, ze batzutan kroketa handi bakarra ateratzen dute, beste batzutan dozen erdi kroketa txiki-txiki, zuen bai. Kroketak nolakoak dira?
Ba, dira bi txikiak, eta jartzen diogu txotxa bat, eskuekin ez hartzeko eta txotxakin jateko. Eta dira bi edo hiru oskada emateko eta bakoitza eta hori, ba, txikia gozoagoa dago.
Txikia gozoagoa dago. Eta kroketekin gertatzen da normalean norbere amak edo amonak egindakoak izaten direla onenak.
Hori esaten dute, bai. Baina, zuretzat... bueno, orain, zukalde aldatu da eta kroketa ezberdinak egin behar dituzu, bestela galduta zaude.
Zuri nork erakutsi zizun kroketak egiten, norekin ikasi zenuen
gorka? Nire aita, zukaldaria da, eta nire aita, bai.
Aitaren kroketak orduan, zuretzat onenak?
Bai, eta nire amonarenak ere bai oso gozoak zeuden, baina, bueno, aitak zukaldaria da, eta orduan, ba, hori... nabaritzen da.
Aitaren gati jaso duzu gainera pixka bat sukaldaritza modernoaren ukitua eta amaren gandik eta amonaren gandik tradizionalxeagoa?
Bai, hola da, bai.
Gure lagun batek Gorka esaten du bera asko erlaxatzen dela kroketak egiten, bexamenari bueltak eta bueltak ematen. Zuri balio dizu lasaitzeko?
Niri, bizkarreko mina matiko, bakarrik. bai. Eta lanpetu eta ezin dut. Ba, bueno, orain kroketak egiten ari nahi.
Bai,
egon daka kroketak. Kotrota nio nago. Egintan, baina bueno. Hori da.
Orduan, saria irabazteak ere badu bere alde iluna. Kroketak egin behar direla gero eunka.
Bai. Hori da, txarrena.
Gorka, kroketak egitearen alde ona izan liteke bexamelari bueltak ematea, baina gero biltzea, hori bai lan zikina da. Zuk biltzen dituzu edo beste norbaitek egiten du hori sukaldean?
Egiten dugu denen artean, sukaldean gauden guztiak. Eta ba, nik egiten dut kroketak, betxamela egiten dut,
bai.
Eta gero denen artean boleatzen ditugu, eta hori, eta oskailuaz dute ikusten, zekaitik, denak ateratzen dira.
Ja, bere ala.
Batean, ba, izugarria da, bai.
Horen kroketarik onenaren saria eman dizute, Gorka, aurretik zuen jatetxeak irabazi du Iruñeko pintxorik onenaren saria eta Euskal Herrikoan finalista geratu zineten, eta joan berko dugu, alde zarrean merkaderesen dagoen Iruña Zarrara?
Bai, orain hasiko gara astearen pintxarekin, eta oie, konbidatzen zaituzte hemen etortzea, eta ba, pintxoa daztatzea.
Gero Gorka, kroketa hau, bereziki prestatu duzue Iruñako kroketaren asterako, ala betidanek egonda zuen sukaldean?
Ez. Egin dugu aste honetako, baina orain geldituko da betiko hemen. Kroketa hori, zergaitik jendea etortzen da, kroketa jatera eta esaten dute dela Iruñeko kroketa honena. Baina bueno, nik ez dut hori pentsatzen, baina bueno. Bai.
Gorkaizu, jarre dizuten domina hori paparreti bera arro-arro eraman, merezia izango duzuta. Nola eskatu beharko dugu Iruña zarran kroketa, ze izenen bat jarri diozu zure kroketa honi?
Kroketa irabazlea eta jarriko dizute.
Gorka Ginaga, eskarrik asko, segi hor bexamelari.
Oie, nire emazteari eta nire alabari mila esker eman behar diot jasateagatik zer gaizik. Aste osoa darama lan eta olbidatuta ditut. Bai.
Sartu kroketa batzuk taperrean eta eraman etxera afaltzeko goxo-goxo.
Bai, hori egin behar dut, horrein dikan ez diot eman, baina hemen etorri da jatera. Eta izan zidan oso gozoa zegoela eta bikain.
Gorka Ginaga, Iruña zarra taberna jatetxeko sukaldaria, eskerrik asko eta zorionak.
Venga, eskerrik asko.
Aio, agur.
Aio.